er psykolog.
Jeg er psykologspesialist.
Ja.
Lydklippet du hører nå tatt opp under en rettssak I lagmannsretten. Lyden litt dårlig, men hun som snakker Barbro Andersen. Hun psykologspesialist og har behandlet senioringeniøren. Etter det som skjedde med Alexander, har han gått til traumebehandling hos henne. Nå skal du få høre litt av vitneforklaringen hennes.
Men han har jo en variant av en posttraumatisk stresslidelse. Og den jo aktivt pågående. Så det var en veldig spesiell situasjon å få en pasient inn som var I en så intens krise som han var.
Senioringeniøren veksler mellom å se ned I bordet og bort på vitnene mens de forklarer seg. Psykologen som har vurdert han blir nå spurt om hvorfor hun tror at saken kunne gå så langt som det den gjorde.
Jeg har oppfattet at han ser det gode I folk på en sånn måte at han alltid vil fortolke ting I beste mening. Man vokst opp I et miljø hvor man ikke har opplevd så mye ondskap og fanskap, så kanskje sånne ting som det her kan skje. Fordi man ikke har mange følelser for når noe foregår som ikke bra.
Psykologen sier videre at det en form for forføring og overgrep som senioringeniøren blitt utsatt for. I rettssal M23 blir psykologen også spurt om hvordan hun vil beskrive senioringeniøren første gang hun møtte han. Psykologen sammenligner det første møtet med senioringeniøren som å møte en person som blitt truffet av et tog.
At han hadde en slags sjokkreaksjon, litt uvirkelighetsfølelse. Det en slags forvirring av hvordan kan dette ramme meg?
Psykologen har kartlagt personligheten til senioringeniøren, sier hun. Hun har sett på om han dominert av det man kaller fight, flight eller freeze-responser. I tillegg finnes det også en tilstand som kalles fawning. Det vil si at personen ofte pleaser andre, justerer seg etter autoriteter og bruker alt man har av sitt sosiale vesen for å prøve å finne en løsning når noe vanskelig. Forsvareren spør nå hva det var psykologen fant ut da hun kartla senioringeniøren på denne måten.
Jeg har kartlagt sin oppvekst ganske godt, og det ikke så mye ondskap og fanskap I sin oppvekst. Han vokst opp I en familie med solide foreldre, og de hadde tjenere. Han var beskyttet, han var flink på skolen, godt likt. Det eneste jeg har funnet en liten fight-respons I det var når en av de beste vennene hans ble mobbet eller var slåsset gikk inn for å beskytte ham. Så han på en måte litt atypisk I forhold til mange mennesker som kanskje domineres mer av et sterkt ego.
Forsvareren spør hva det som har igangsatt traume og PTSD hos senioringeniøren.
En del av hans tilstand jo at han ikke visste hva han var utsatt for da han opplevde denne russiske personen som ville ha informasjon fra ham. Og det tror jeg han har brukt veldig lang tid på, så det har gått gradvis opp for ham at han har blitt manipulert.
Men hvor tenker du at det har gått for lang tid for å forstå det?
Jeg tror ikke. Jeg har lyst til å se ondskap. Det noen mennesker litt avkoblet fra å ta inn ondskap, manipulering.
Psykologen sier også at hun har brukt en del tid på å få senioringeniøren ut av sjokktilstanden.
Og det nesten sånn at jeg har prøvd å vekke ham opp at nå du faktisk her nå. Så dette en form for krig hvor du kjemper til krigskamp med å prøve å fortelle hvem du egentlig
Du hører Spionen I Drammensveien, en podcastdokumentar fra Aftenposten. Jeg heter Hanne-Marie Maugesten, og det episode 2, Den fremmede mannen på bussen.
Thank you.
Jeg vokste opp I en familie som vi kan kalle det I norsk kontekst middelklassefamilie. Både min far og mor jobbet. Mor var lærer og far var ingeniør I jernbane. Og så var vi en liten familie, jeg og en søster.
Egentlig ville ikke senioringeniøren snakke med oss. Første gang jeg spurte han om å stille opp, sa han nei. Tida gikk, jeg fulgte rettssaken og hørte venner og kollegaer av ham vitne. Jeg så bevisene I saken, og jeg hørte forklaringen hans. Om hvordan han fremdeles sliter psykisk etter det som har skjedd. At han føler seg forhåndsdømt av mediene, og senere misforstått og ikke trodd av PST. Etter rettssaken skrev jeg et brev til han. Det ikke så mange nordmenn som har hatt møter med en russisk spion I nesten 2 år, og så fortalt om det etterpå. Senioringeniøren har kjent metodene til en russisk spion på kroppen. Jeg lurer på hvordan det kjennes ut. Senioringeniøren har kanskje ikke tenkt så mye på akkurat det her selv, men egentlig så vet han noe vi andre ikke vet. Han vet hvordan russiske spioner oppfører seg når de tar kontakt med folk. Han vet hvordan sånne folk som Alexander prater, og hva slags spørsmål de stiller. Kanskje kan senioringeniøren gi oss et innblikk I hvordan Alexander jobba, og hva det var Alexander gjorde som fungerte så bra.
Sånn. Om du kan sette mobilen på lydløs?
Ja, den på lydløs. Den
ja, eller på sånn at den ikke vibrerer så mye.
Senioringeniøren ble forført og manipulert, sa psykologen under rettssaken. Ble han det? Eller burde han ha skjønt hva det var han rota seg inn I? Det spørsmålet kanskje det jeg har lurt aller mest på det siste året. Og jo mer jeg finner ut om saken, jo vanskeligere synes jeg det å si noe sikkert. Selv mener senioringeniøren at han ble lurt, at han aldri forsto at Alexander var en russisk spion, og sier at han trodde at Alexander var en konsulent I oljebransjen.
Hvorfor meg? Ja, hvorfor meg? Det det som største spørsmålet.
Så når senioringeniøren nå sier ja til å snakke med meg, så det fordi han vil at andre ikke skal bli lurt på samme måte som han selv mener at han ble.
Kanskje vi kan ta en liten pause I etter en time eller litt sånn.
Ja, det kan vi gjøre.
Har du noen sånn naturlig pauseplass?
Ja, skal vi se.
Den første gangen han treffer på Alexander, skjer alt så fort. Det virker tilfeldig. Den første lille kontakten over nesten før han legger merke til at den har skjedd. Og denne første kontakten mellom de to, det skjer en marsdag I 2018. I en leilighet ikke så langt unna Holmenkollen I Oslo, begynner morgenen litt sånn som den pleier for senioringeniøren.
Statsministeren nettopp nå ferdig med å svare I dagen.
Jeg står opp I god tid, sånn at jeg liker ikke å stresse.
Senioringeniøren gjør litt yoga og meditasjon. Så tar han en dusj og går ut på kjøkkenet. Her spiser han cornflakes med yoghurt og leser litt I avisene. Kona sover fortsatt, og radioen står på I bakgrunnen. Innimellom kikker han ut av kjøkkenvinduet og ut på lekeplassen utenfor. Mars uvanlig kald det året så lekeplassen utenfor delvis dekket av snø. Planen for dagen å delta på en stor teknologikonferanse på Fornebu. Der skal han holde et foredrag om 3D-printing. Og mens han spiser så tenker han litt på hva det han skal si under foredraget. 3D-printing på den tida en ganske umoden og ny teknologi, Mange av de store bedriftene mangler en slags standard eller bruksanvisning innenfor det feltet her. Og akkurat det synes han veldig spennende. Når han tenker seg om, ser han I grunnen 3D-printing overalt rundt seg, også rett utenfor kjøkkenvinduet.
Når en fugl lager en sånn rede, det et slags 3D-printing. De bygger lagvis ting. 3D-printing å bygge noe lagvis, men basert på en datafil. Men så har 3D-printing også veldig mange teknologier innenfor 3D-printing. Og noen basert på pulver, noen basert på tråd, noen man også kan bruke forskjellige materialer. Plast, keramikk, stål, metaller.
Håpet hans I dag å få flest mulige potensielle kunder til å bli interessert I denne 3D-printingen.
Jeg synes det var alltid fint å være på sånne steder for å få det presentert og bli kjent med nye. For formålet alltid var å få inn nye bedrifter I Jypen, eller mulig potensielle kunder til prosjekter. Så det var formålet, og så alltid, jeg gledet meg å få nye kontakter.
Han spiser ferdig frokosten og går ut I gangen. Han har tatt på seg det han pleier når han skal på konferanse. Skjorte, en litt pen men avslappet dressjakke, og finsko.
Jeg synes det litt mer komfortabel enn å sitte og ha slips, og det litt mer stiv.
Han tar på seg yttertøyet, og så går han ut I den kalde marsdagen. Hvorfor velger en russisk spion seg ut akkurat den fyren her?
Etterretningsoffiserer vil jo ofte se etter talent og sårbarheter.
Dag Røyel fra PST.
De vil se etter hvem som har tilgang og aksess på informasjon og opplysninger, men også ikke minst hvem som kan få tilgang om, ja, la oss si, 5 til 10 år, hvor de kanskje har en høyere posisjon enn akkurat I dag.
Handler det om nåtida og jobben hans I DNV? Eller handler det om fortida og bakgrunnen hans? Måten han har vokst opp på? Reisen han har gjort fra India til å bli norsk statsborger? Eller det en kombinasjon av alle de her små og store tinga som har gjort senioringeniøren til den han I dag? Det vi vet at russiske spioner også ser etter sprekkene. De der små feilene som vi alle har. Det ene punktet hvor vi svake.
Alle har vi en eller annen hemmelighet. Vi har alle noe som kan trigge oss. Alle har noe som potensielt kan utnyttes. Og en sårbarhet kan på en måte være alt ifra noe vi skjemmes over. Det kan være alkohol, det kan være økonomi, det kan være utroskap. Altså ting vi ønsker å holde skjult for andre, som på en måte da vi ikke ønsker andre skal få vite om.
Som liten sovner senioringeniøren til lyden av tog. Tunge godsvogner og store damplokomotiver som drar seg forbi utenfor soveromsvinduet. Han husker dunkinga av metall mot togskinnene og den fjerne fløytinga I natta.
Jeg husker da vi pleide å få besøk, så alle spurte hvordan vi klarer å sove. Vi ble vant til det at vi lagt ikke merke til noe.
Byen han vokser opp I kalles Indias Manchester på folkemunnet. Det en industriby, og her det kull og jernbane som gjelder på 1970-tallet.
Det ikke kjent I Vesten, det ikke turistområde. Jeg tror det et av de største I Nord-India, I Punjab.
Som senioringeniøren nevnte, de en liten familie. Det han og en store søster, mamma og pappa. Begge foreldrene jobber, faren ingeniør og moren lærer. I et samfunn med både kastesystem og store klasseforskjeller, så tilhører familien hans middelklassen. Og det gjør de mye på grunn av jobben til faren. Faren jobber nemlig I jernbanen. Og på den tida her, I 70-tallets India, med et gigantisk jernbanenett over hele landet, så en sånn jobb litt status. For med jobben så får faren også gratis bolig. En stor og gammel murvilla med hage foran.
Det var murhus, og veldig tjukke vegger. Jeg tror det var fra britisk tid.
Inne I murhuset det høyt under taket. Vinduene sitter faktisk så høyt oppe, at dersom man skal åpne dem, så må man dra I lange tau som henger ned fra vinduene. Utenfor huset ligger en stor hage. Her det badmintonbane og en cricketbane. Hagen omkranset av mangotrær, granatepletrær og et banantre I det ene hjørnet.
I India det folk som har elefanter som går fra by til by, fordi det var et stort område utenfor huset, så av og til de stoppet der. De har ikke fast plass å bo. Så jeg husker han en gang, for den veggen var ikke så høy, og den elefant bare løftet den banantre opp og spiste.
Hele tre, altså hele bare tre. Hele med roten og det som var?
Ja.
De har også en egen kjøkkenhage med spinat, tomat og litt mais. Bortafor hagen ligger mindre hus, og her bor tjenerne. I det klassedelte samfunnet er det ganske vanlig at middelklassefamilier har tjenere. Så senioringeniøren vokst opp med at tjenere vasket huset og stelte hagen. Men maten, det var det moren som laget når hun kom hjem fra jobb.
Hun var ansvarlig for alt, for min far hadde litt lengre arbeidstid. Pluss han var veldig opptatt av meditasjon, lesing. Så han på morgen pleide å stå opp veldig tidlig. Så han var mest opptatt med seg selv, og mamma var passet på oss mest.
Men han husker formaningene han fikk fra faren sin.
Ærlighet er en ting, for min far har alltid sagt at man må jobbe, og så å være fornøyd med det man har, så man må ikke være grådig. Og så gjør man en innsats og hjelper andre. Man må ikke se på folk som er over oss, men de som er under oss, og være ydmyk. Og så ha enkel livsstil. Og så ikke spandere mer enn man har i lomma.
Det at de har gratis bolig er en stor fordel for den lille familien.
Vi hadde ikke så mange penger, men vi hadde nok penger. Men samtidig på grunn av disse goder, så var vi velstående. For eksempel, vi kunne reise i hele India i første klasse gratis. Og vi har reist mye. Og pluss, jeg vil si at fordi den livsstil av min familie er litt enkel, for derfor det var alltid penger til overs. Folk i India er ikke veldig vant til å reise mye og drikke dyre vin eller sånne ting, så folk lever veldig enkelt, så det var også livsstil av mine foreldre.
Fra de er små skrives han og søstra inn på en privatskole. All undervisning foregår på engelsk, og hovedfagene er matematikk, kjemi og fysikk.
Min far hadde teknisk bakgrunn, og så er det i India er det veldig vanlig at barna fra middelklassefamilier skal satse på utdanning. Og da er det veldig vanlig de tryggeste yrker er disse ingeniører og medisin og sånne ting.
Senioringeniøren er med i Speideren. Han spiller badminton og cricket på fritida, og han trives på skolen.
Nei, jeg synes det var veldig gode minner og veldig god tid. Det var veldig god oppvekst, vil jeg si. Trygg oppvekst.
Han blir eldre, og verden rundt han blir større.
Egentlig jeg hadde jeg også lyst til å jobbe i jernbane som min far, som ingeniør, men jeg først startet med statsvitenskap på et universitet.
Men statsvitenskap trives han ikke med, så han bytter fag og tar en mastergrad i materialteknologi i stedet. Som 24-åring husker han at han ofte leste om Vesten i avisene. Om alle oppdagelsene og teknologiene som fantes der. Den unge mastergradstudenten begynner å drømme om at han en gang skal jobbe i et av landene som ligger i forkant på teknologi. Men at landet han skulle ende opp i var Norge, et lite land øverst på globusen, det hadde han ikke sett for seg. For det er de store landene han har lest om. USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland.
Norge var tilfeldig, jeg visste ingenting om Norge, men for meg var det å komme til Vesten var veldig interessant, for jeg alltid tenkte at hvorfor Vesten er foran i teknologi og så mange ting.
Norge ligger altså egentlig ikke i korta. Men så møter han noen. En norsk jente som på reise i India. De to forelsker seg og gifter seg, og sånn går det altså til at senioringeniøren plutselig befinner seg i ankomsthallen på Fornebu flyplass en vinterdag i 1995.
Det var helt annet verden. Man kan ikke forestille seg at kan det være så forskjellig? India med så stort land, med så store kontraster, og Norge, så lite land, med så lite kontraster, selv om man ser forskjell når man bor her mellom, ikke sant, nordlendinger, sørlendinger, østlendinger og vestlendinger og sånne ting. Det finnes kontraster, men hvis man tenker på India, så er det, man kan ikke begripe at det er mulig. Så det var et slags kultursjokk. På en god måte var det, vil jeg si.
Den norske svigerfamilien har møtt opp med blomster. Han husker at snøen i grøftekanten var skitten, og at det meste rundt han var nytt og helt annerledes enn det han har vært vant til. Når han ser tilbake på det nå, 29 år senere, så synes han det komisk å tenke på hvor lite han egentlig visste om det landet han kom til.
Det jeg hørte og leste var at det er sånn midnattssol her, og så er et land hvor det er veldig mye melk og smør, for kuer her gir veldig mye melk, så veldig mye fjell. Jeg hadde ingen peiling på at Norge var så rik land at det er et slags oljeland.
Allerede da senioringeniøren kom til Norge i 1995, drev russisk etterretningstjeneste med litt talentspeiding her i Norge.
For en russisk etterretningsoffiser, så handler det egentlig om å prøve å finne ut hvilke nordmenn som gjør det bra jobben i dag, som kanskje har aksess i dag, eller som kan få aksess om 5, 10, 15 år. Så selv om du ikke har en viktig jobb eller en sentral jobb akkurat nå, så kan det være at du likevel er på radaren til russisk etterretning. Og spesielt om du er da blant de beste, kanskje flinkeste elevene i et felt som kan også tenkes å få stor betydning fremover. Eller om du er ungdomspolitiker, sånn open coming, sentralt plassert i dag, ja, så vil du kanskje bli enda mer sentralt plassert om noen år. Vi har sett flere eksempler på at på en måte, yngre personer har blitt kontaktet, har blitt forsøkt kultivert og har blitt forsøkt oppsøkt av russiske etterretningsoffiserer, uten at vi helt skjønner hvorfor. Men når du da legger det der langsiktigheten til grunn, så gir det mer mening.
Og langsiktigheten her er litt ekkel. Nye folk som du blir kjent med, de er du kanskje litt mer forsiktig overfor. Du ser han, har en sunn skepsis. Men hvor forsiktig er du overfor en person som du har kjent i mange år? En som har vært i omgangskretsen din lenge, og lenge før du fikk den viktige jobben?
Når en person kanskje da kommer i posisjon, eller begynner å få tilgang på interessante opplysninger, så er allerede relasjon og vennskapsforholdet etablert.
Russiske etterretningsoffiserer ser altså etter om du er en person som har tilgang på viktig informasjon, eller om du har et eller annet talent som gjør at du vil kunne komme til å få en viktig posisjon om noen år. Andre ganger trenger det ikke å være du selv som sitter på den viktige jobben. Det holder at du er i nærheten av noen som er viktig. Det finnes det mange historiske eksempler på. Romeo-agentene, for eksempel. Det var kjekke unge menn som ble trent opp av Stasi til å flørte med og sjarmere motpartens kvinner. Målet til Romeo-agentene var ensomme kvinnelige sekretærer i Vest-Tyskland. Sekretærene var ikke så viktige i seg selv, men de satt tett på sjefene og hadde dermed tilgang til masse informasjon. Og ble de forelsket nok, så fikk Romeo-agentene ut det de trengte av både dokumenter og informasjon. En vanlig felle er altså å tenke at du ikke er viktig nok. At du ikke vet noe som er hemmelig eller verdifullt, for det kan det faktisk hende du gjør, uten å vite det.
Vi har jobbet et sted en del år, så kjenner du jo ofte andre i bedriften. Du vet hvem som sitter i ledende posisjoner. Du vet kanskje hvem som har interessant aksess. Du har egentlig god oversikt. Du vet om interne konflikter i bedriften. Hvem som på en måte har blitt forbigått. Hvem som kanskje er litt sånn indignerte over lønnsutviklingen sin. Du vet hva folk prater om i lunsjen. Du vet liksom, ja, hvem som egentlig bestemmer kanskje, hvis det er litt sånn skyggeaktivitet der. Og du vet også kanskje hva som skal til for at en sjef skal gjøre bestemte ting, eller si bestemte ting. Altså du vet liksom hvilke knapper man skal trykke på da, for å oppnå det man ønsker å oppnå. Og da, alt det her er egentlig små puslespillbiter som, hvis man har mange nok av de, så kan det på en måte utfylle og bli et puslespill da.
Når senioringeniøren kommer til Norge, er han 25 år. Han begynner egentlig fra bånn og med ingenting. I påvente av at utdannelsen hans fra India skal bli godkjent her i Norge, så begynner han å jobbe på et gartneri.
Det var veldig interessant at jeg er så heldig at jeg fikk jobb så fort. Men inni jeg var på en måte veldig skuffet at jeg har en utdanning og sånn, at skal jeg nå jobbe resten av livet, eller så lenge jeg er her på en gartneri og sånn.
Og det snakker han med sjefen på gartneri om. At han har en mastergrad i materialteknologi, og gjerne vil ha en jobb hvor han får bruk for den. Sjefen sier at det viktigste han kan gjøre, det er å lære seg norsk så fort han kan. Så det gjør senioringeniøren. Og etter hvert så får han godkjent utdanningen sin fra India og begynner på en doktorgrad ved NTNU i Trondheim. Han fullfører doktorgraden, blir norsk statsborger og begynner etter hvert å jobbe i Sintef i Trondheim. Og trønderne, de får han sansen for.
Trondheim er beste plass som jeg har bodd i livet mitt.
Ja, hvorfor det?
Jeg har veldig gode minner og kollegaer både på NTNU og Sintef. De var veldig, veldig greie.
Trønderne som han blir kjent med, inviterer han blant annet med på skitur.
Hvis du ikke har ski, så sier de ja, du kan låne. Folk som kommer i voksenlivet blir veldig sjelden så gode at de tør alene å gå. For jeg fortsatt er redd om jeg bare faller i grøfta i beina opp, så blir det, hvis jeg drar alene, så blir det vanskelig.
De neste årene er jobben hans å skaffe kunder til nye prosjekter, danne nettverk og snakke med folk. Og han er glad i å snakke med folk. Sosial og utadvendt, og kanskje er det en av hans store styrker i den tida her, det at han lett kommer i kontakt med folk. Forretningsmannen Jens Ultveit Mo headhunter han for eksempel til sitt eget selskap, etter å bare ha møtt ham en gang, basert på en omvisning som senioringeniøren holder for ham.
Jeg trengte jo å ha folk som virkelig kunne og forstod dette med mineralteknologien, og det var det som var nøkkelen. Og derfor synes jeg at denne senioringeniøren var interessant, og jeg synes også han var sympatisk, kunnskapsrik.
Det er her, i selskapet til Ultveit Mo, som driver med solenergi og heter Umo Solar, at senioringeniøren jobber sammen med Egil Trømborg, han du hørte fortelle i forrige episode.
Med den kulturelle bakgrunnen han har, så er jo noe av utfordringen i et land som India at du må skape muligheter. Jeg tror de vokser opp veldig med at yes, vi må se hva vi kan få til, og er det en mulighet, så forfølger man den, og det gjør han.
Etter noen år i Trondheim flytter han til Oslo og ender opp hos DNV, det norske Veritas. Her jobber han blant annet med prosjekter innenfor 3D-printing og fibertøyteknologi. Siden han kom til Norge har det skjedd mye i livet hans. Han har fått barn, skilt seg og funnet kjærligheten på nytt. Han har jobbet både i Nord-Norge og i Trondheim før han nå har flyttet til Oslo. Og så kommer altså denne marsmorgenen i 2018. Da han går ut døra og drar av gårde til en konferanse på Fornebu.
Så tok jeg buss, for det er vanskelig med parkering og sånt på sånne steder.
På bussen kikker han litt på notatene til foredraget.
Vi pleide å sentere den mange steder, og så etter hvert man begynner å bli vant til det, så det er alltid noe nytt, et eller annet ting som man legger inn, og noe fjerner man, men så hovedbudskapet er samme. Så er man kanskje litt nervøs i at man når kommer inn og begynner å snakke, men når man er i gang, så er det, går det greit. Og så jeg var ikke noe spesiell nervøs på forhånd.
På den tida her så reiser han mye og er en del på konferanser. Konferanser er et bra sted å møte folk. Det liker han, så også i dag gleder han seg.
Jeg synes det var alltid fint å være på sånne steder. Jeg gledet meg å få nye kontakter.
En annen som også hutrer seg av gårde på dårlig strødde fortau denne marsmorgenen, er den russiske etterretningsoffiseren Alexander. Hvor mye av det som skjer denne dagen som er planlagt fra hans side, vet vi ikke. Men at russiske etterretningsoffiserer ofte har en plan før de kontakter noen, det vet vi.
Men først så vil jo det være en kartleggingsfase, hvor målpersonen blir på en måte kartlagt. Man ser hva er interesser, hva er triggere, hva motiverer personen, hva jobber den personen med, ja, hva driver barna med av fritidsaktiviteter, og så videre. Sosial profil via LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok kan være relevante plattformer å undersøke.
Men kartlegginga vil handle om mer enn bare et kjapt Google-søk. Den vil skje både før det aller første møtet, og så fortløpende utover i relasjonen. Noe finner Alexander kanskje ut på forhånd, mens andre sårbarheter, det avdekker han etter hvert som han blir bedre kjent med personen.
Man vil egentlig på mange måter bygge en litt sånn psykologisk profil, eller spesielle interesser som på en måte kan trigge interesse hos personen, ved at det kan være på en måte første touchen.
Denne måten Alexander jobber på kalles gjerne en rekrutteringsprosess. En sånn prosess skjer ofte gradvis og over lang tid. I begynnelsen handler det kanskje om å bli kjent og skaffe seg tillit. Det er først senere i løpet at man begynner å be om ting. Ganske tidlig vil Alexander også bestemme seg for om han skal bruke tvang eller kjøre et mer frivillig løp. Hvis han bruker tvang, så vil det si at han lurer senioringeniøren inn i en situasjon hvor han ender opp med å gjøre noe dumt eller ulovlig, som han senere kan bruke mot han. På Subsea Valley-konferansen har det som kan krype og gå av næringslivsfolk og ansatte i petroleums- og oljebransjen møtt opp. Senioringeniøren registrerer seg og får utdelt et deltakerbevis med navn og bedriften han representerer, som han henger rundt halsen.
Så går man gjennom korridoren, og så kommer, kanskje ser man disse første stands, så kommer også til disse åpne konferanseområder.
I de store konferansehallene er det foredrag og mingling. Her er det folk fra Statoil og Kongsberg Maritim. Det er folk fra ambassader, kommuner, startups og universiteter. Erna Solberg, som på den tida her er statsminister, er også innom konferansen.
Mest sannsynlig gikk mot 3D-printing-området, for det er der jeg skulle være.
Senioringeniøren hilser på folk han kjenner fra før, og gjør seg klar til å holde foredraget. Han vet ikke at det et eller annet sted på konferanseområdet også befinner seg en russisk spion som er på jakt etter kilder.
Den første touchen vil nok ofte være litt sånn, bare hilse på og si hei, og etablere relasjon og få en følelse med liksom hvordan personen er og hvordan personen responderer. Men så bør man ha en plan for hvordan det her skal gå videre.
Dag sammenligner den planen med et slags tankekart, hvor man har sett for seg hvordan denne første samtalen skal foregå.
Ok, hvis han sier det, så kan jeg gjøre sånn. Hvis han drar fram det tematikken, så kan jeg svare med disse argumentene. Den forklaringen her kan jeg gi hvis han spør om det, slik at man er på en måte forberedt og framstår som kanskje et tilfeldig møte, men hvor alt egentlig er styrt og tilrettelagt og planlagt.
For russiske etterretningsoffiserer så er konferanser og seminarer ganske gode jaktmarker. Det er lett å komme i kontakt med folk, og det mange potensielle kilder.
Og hvis det gjøres på en bra måte og en professionell måte, så vil jo ikke målpersonen tenke noe over det. Han møter egentlig en person som virker hyggelig, som virker møtekommende, og som har noen felles interesser som gjør at det vil være interessant å møte han senere. Og det, da har jo etterretningsoffiseren på en måte lyktes med sitt spill.
Faktisk er det blitt så vanlig at russiske etterretningsoffiserer dukker opp på slike arrangementer, at Dag har begynt å møte opp på sånne steder han også. Med et skilt rundt halsen hvor det står PST, for å vise at de følger med. Konferansedagen går sin gang, og så blir klokka 1:30. Senioringeniøren holder foredraget om 3D-printing. Han anslår at mellom 50 til 100 personer hører på, og ut fra responsen så virker det som om foredraget går fint. Han hører på noen andre foredrag, og så er konferansedagen over.
Ja, etter jeg var ferdig på konferansen, så for å dra hjem, så tok jeg buss rett utenfor Telenor Arena.
Og det er nå det skjer. Det er en del som skal hjem fra konferansen, så de fleste setene på bussen er opptatt. Senioringeniøren stiller seg derfor i midtgangen på bussen, hvor det ikke er fullt så trangt. Han husker ikke om mannen som kommer bort går på bussen samtidig som han, eller om han allerede er på bussen. Mannen står liksom plutselig bare der. Og mannen er Alexander Stekolchekov.
Han spurte meg om jeg var på konferansen.
Senioringeniøren husker ikke om Alexander hadde på seg deltakerbevis fra konferansen, men det er et eller annet som gjør at han får inntrykk av at denne mannen også har vært på den samme konferansen som han selv.
Med klesstil, at det er litt mer, kanskje ikke slips og sånn, men likevel at fine sko, ikke joggesko, at du merker at det er noe i forbindelse med noe konferanse.
Mannen snakker engelsk uten noen spesiell form for aksang.
Så, og det var hans kroppsspråk, var det så ut som at han bor ikke her, og trenger kanskje noe veiledning som retning.
Og det var bare et lite minutt eller to.
Og så han spurte meg om, hvis han skal til Oslo, hvor han kan bytte buss og sånn, så jeg forklarte han at det er på Lysaker, går videre busser dit.
Den fremmede mannen er nesten skalla og er nybarbert. Han ser ut å være i 40-50-åra.
Jeg vet ikke om vi presenterte, for det var bare et sånn tilfeldig møte. Det var ikke i selve konferanse, så det var mer for å vite veien, bussen videre hjem. Og da er det kanskje ikke så vanlig at man presenterer navn og hva man... Men det var mer at ja, han også var på konferansen, og jeg var på, og han spurte hva jeg gjorde. Om han spurte spesifikt, eller jeg bare fortalte at jeg var der for å holde en presentasjon om 3D-printing.
Senioringeniøren vet ikke at han akkurat nå befinner seg i et slags før- og etterøyeblikk i livet sitt. At han om 2 år kommer til å sitte i avhør og få en haug med detaljerte spørsmål om akkurat disse minuttene. Og siden han ikke vet at det her kommer til å bli viktig senere, så tenker han heller ikke så nøye gjennom det som skjer akkurat nå.
Jeg har reist så mye selv og er fremme de forskjellige steder. Og gå, og når man ikke vet å spørre, så er det helt vanlig, og spesielt i India.
Og her kunne praten ha fortsatt, men det gjør den ikke.
Og så det skjedde at jeg plutselig fikk telefon fra jobben, mest sannsynlig min sjef. Så sa jeg at jeg må ta telefon, men jeg ga han mitt visitkort om han lurer på noe, så kan han bare ta kontakt. Så det var ikke mer enn 1 minutt eller 2 minutter det møtet.
1 minutt eller 2, og den russiske etterretningsoffiseren Alexander Stekolchekov har fått visitkortet hans.
Det som jeg tenker etterpå er om var det tilfeldig at han møtte meg, og jeg ga han kort eller om det var planlagt. Så det, jeg har dette spørsmålet som jeg får ikke svar fra noen.
Men du går og lurer litt på det fortsatt?
Jeg lurer litt på fortsatt, ja.
Mm. Hva tenker du om det hvis det ikke var tilfeldig da? Men at det var mer sånn at han sto og ventet på deg og hoppet på bussen når han så deg og kom bort til deg? Hva tenker du om det?
Det føles litt skummelt.
En uke etter konferansen dukker det opp en e-post i innboksen til senioringeniøren. E-posten er fra Alexander. Det allerede nå det begynner å bli farlig for senioringeniøren, eller det først senere? Hør mer i neste episode. Du har hørt Spionen i Drammensveien, en podcastdokumentar av Aftenposten. Episode 3 ligger også ute, og de to neste episodene i denne serien kommer tirsdag 16. april. Spionsiktelsen som ble tatt ut mot senioringeniøren ble frafalt før saken kom til retten. Han har derfor aldri blitt verken tiltalt eller dømt for å ha drevet med spionasje. Fordi spionasjesiktelsen ble frafalt og av hensynet til hans familie med mindreårige barn, så bruker vi ikke navnet hans i denne dokumentarserien. Den russiske ambassaden i Oslo har fått tilbud om å kommentere opplysningene om etterretningsvirksomhet ved ambassaden. De skriver til oss at de nok en gang vil avkrefte forslitte insinuasjoner om at ambassaden angivelig driver med etterretningsvirksomhet. Via den russiske ambassaden så har vi også gitt Alexander mulighet til å kommentere opplysningene om seg selv som kommer fram i denne serien. Det har han ikke gjort. Kilder brukt i denne episoden er etterforskningsmateriale og rettsdokumenter fra rettssakene mot senioringeniøren. Denne podcasten er laget av produsent Fride Næss Nonstad og meg, Hanne Marie Maugesten. Kjetil Bjørgan har stått for klipp, lyddesign og komposisjon. Per Anders Johansen og Pavlo Krasnomovets har gjort researchen på den russiske spionens liv i Norge og Russland. Caroline Fossland er prosjektleder, og Trine Eilertsen er ansvarlig redaktør. Du har hørt lyd fra NRK og egne lydopptak fra Borgarting lagmannsrett gjengitt med tillatelse.